Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke v prvi avgustovski oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Naj ob tej priložnosti spomnimo, da nas le še dober mesec dni loči od letošnjega radijskega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji. Tako kot vsako leto, ga bomo tudi letos sklenili na praznik Marijinega rojstva Malega Šmarna. O tem, kje bo potekala letošnja romarska kolesarska pot, boste v našem programu še slišali. Danes pa vas bomo v Tripu cerkve spomnili na lanskoletno deveto romanje, ko je cesta naše radijske kolesarje vodila od Domžal do Brestanice. Z vami bom Petra Stopar, začnemo takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 18. nedelja med letom gotarškega župnika Janeza Marije Vianeja. Godujete tudi Cecilija in Amata Redovnici. Jutri se bomo spomnili Marije Snežne, Nives. Goduje tudi Osvald Ožbolt, kralj mučenec, in Nona, mati Gregorja Nazijanškega. V torek Jezusova spremenitev na gori, got Oktavijana, škofa, pa Justa in pastorja mučencev. V sredo goduje sveti Sikst II, papež in mučenec, ob njem Kajet Antijenski, duhovnik in redovni ustanovitelj, ter Afra, mučenka. V četrtek se bomo spomnili Dominika, duhovnika ustanovitelja dominikancev, Cirijaka, diakona in tovarišev mučencev, ter Marije od križa, Makilop, redovne ustanoviteljice. V petek godujejo Terezija od križa, Edith Stein, mučenka in sozavetnica Evrope, pa Kandida, redovna ustanoviteljica, in Franc Jegerštetr, kmet, mučenec. V soboto bo god svetega Lovrenca, diakona in mučenca, Arigija, škofa, in Arhangela, redovnika. Prihodna nedelja bo 19. nedelja med letom god svete Klare, Jasne, device in redovne ustanoviteljice.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes je 18. navadna nedelja, dan, ki v avgustu, takole na začetku meseca, gotovo pomeni začetek različnih poletnih duhovnih oddihov, duhovnih vaj, tednov ali dni zbranosti. Vsem, ki se boste udeležili takih ali drugačnih skupnih dni, želimo vse dobro. Na Svetih višarjah je danes dan za 31. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij, začelo se je s križevim potom iz Žabnic na Svete višarje, pred cerkvijo ali v domu srečanj dr. Lamberta Erliha pa bo o 10:30 predavanje vrhovnega nekdanjega ustavnega sodnika, pravnika Jana Zobca na temo Tri Slovenije, ena identiteta. V višarski cerkvi bo somaševanje ob 12:00, vodil ga bo škof Bizjak, nato pa ob 13. uri še kratek kulturni program na ploščadi za cerkvijo.
Ponedeljek.
Tudi jutri, kot sicer v počitniško-dopustniških ponedeljkih, bo lepa priložnost za obisk Blejskega otoka. Ob 7. uri bo tam sveta maša v cerkvi Marijinega vnebovzetja. Ob 6:30 bodite v pristanišču pod vilo Bled, če želite brezplačen prevoz spletno. Lepa priložnost, povabilo za lep dan. Če ste morda v gorah ali pa boste jutri na Kredarici, potem vabljeni k praznovanju godu Marije Snežne. Slovesna maša v kapeli Matere Božje na Kredarici bo jutri ob 11:00. Ob 17:00 pa bo sveta maša na praznik tudi v kapeli Marije Snežne, podružnici svetega Jošta nad Kranjem.
Sobota.
V soboto bo slovesno pri sestrah Klarisah v Nazarjah, v samostanu Brezmadežne, bo molitvena ura ob 9:00, nato rožni venec, ob 10:00 pa sveta maša ob slovesnem prazniku ustanoviteljice svete Klare. Sveto mašo bo daroval upokojeni škof Lipovšek. Zahvalna maša ob jubileju šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja pa bo v Mariboru v soboto v cerkvi svetega Janeza Krstnika, torej v Mariborski stolnici, ob 10:00. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl.
Nedelja.
Čez teden dni, prihodno nedeljo, bo slovesno v Brežicah, tam bo ob 10:00 farno žegnanje v čast svetemu Lovrencu, pa tudi zlata maša Milena Kšele. V Novi Štifti pri Gornjem gradu bodo v nedeljo ob 10:00 po sveti maši blagoslovili avtomobile in lastnike starodobnikov pred župnijsko cerkvijo svete Marije Zvezde. Načkov Zore bo v nedeljo v podružni cerkvi Marije v nebo vzete v Vinjah daroval sveto mašo ob 10:00, med njo tudi blagoslovil obnovitvena dela, obnovljeno fasado te podružne cerkve. Ob prazniku ustanoviteljice Reda Klaris, svete Klare, bo slovesno tudi v Turnišču, v klariškem samostanu Marije Matere cerkve. V nedeljo ob 16:00 bo začetek molitvene ure, ob 17:00 pa slovesna maša, ki jo bo daroval škof Štumpf. Toliko za danes, hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje, ki jo pripravlja Petra Stopar.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob skorajšnjem jubilejnem 10. romanju od Marije k Mariji bomo v današnji oddaji na Radiu Ognjišče objavili nekaj posnetkov, ki so nastali lani ob obiskih romarskih kolesarskih postaj oziroma župni. Tako bomo podrobneje spoznali ene izmed njih, in sicer Domžale, Šmartno pri Litiji, Sevnico in Šentrupert. Lansko leto smo radijski kolesari začeli v Domžalah, kjer je sodelavec Tone Gorjup pred mikrofon povabil predstavnico tamkajšnjih varanov.
Z nami je gospa Urška iz Domžal, zgleda, da je nekako domača tako v cerkvi kot v župnišču. Urška, pozdravljeni.
Pozdravljeni vsem skupaj.
Tale domžalska fara ima dva znamenita duhovnika. Prvi je bil tukaj na samem začetku gospod France Bernik, potem pa Matija Tomc. Kaj nam lahko poveste o enem in drugem?
Ja, gospod Bernik je bil pravzaprav ustanovitelj fare, ki je pred 110 leti v Domžalah dal pobudo, da bi bila to samostojna fara, ker prej so bile Domžale mengeška podružnica oziroma vse, kar se je dogajalo v Mengeš. Ne? In potem je Bernik sprožil to pobudo in je naletela na plodna tla in so ljudje organizirali vse dejanje, vse nehanje, zato da se je fara tudi ustanovila. In Bernik je potem tudi veliko objektov postavil v Domžale, kot je naprimer kulturni dom zdajšnji, potem dom o nemoglih. Veliki teh stavb, ki jih je Bernik ustvaril s pomočjo faranov. No in po vojni, se pravi 46. leta, je pa prišel na faro kot pomočnik kaplan Tomc in potem je tudi prevzel faro za njim in je potem kot duhovnik in skladatelj zelo veliko pripomogel kulturnemu življenju fare Domžale. Se pravi, da tudi veliko prepevamo njegove pesmi, zato ker je res zelo, zelo plodovit skladatelj.
Urška, hvala vam za tole in še naprej uspešno delo v cerkvi, na koru in pa seveda v župnišču.
Hvala, tudi vam veliko uspešnega dela pri oznanju Evangelija.
Nadaljujemo pa s predstavitvijo župnije v Šmartnem pri Litiji. Tam se je Tone Gorjup pogovarjal z župnikom Janezom Kvaternikom. Povedal je veliko o zgodovini, o cerkvi, ki so jo zgradili pred 110 leti in pastoralnem življenju.
Gospod župnik, nam lahko na kratko predstavite vašo župnijo.
Župnija svetega Martina v Šmartnem pri Litiji je med starejšimi župnijami, nekoč je bila del pražupnije Šentvid pri Stični. Kdaj točno je nastala župnija, ni znanega zgodovinskega podatka, vsekakor vikariat je bil že v srednjem veku. Župnija leži na sotočju več dolin, zato je bila tukaj skozi zgodovino živahna prometna pot proti Ljubljani, proti Stični, proti Šentvidu pri Stični, proti Gabrovki, Litiji oziroma Zasavju. Najstarejši ostanki prvotne cerkve so iz 16. stoletja nagrobni spomeniki, ki so v tej naši cerkvi vzidani zadaj pod zvonikom. Sedanja cerkev, v kateri smo, je dobrih 110 let stara, zgrajena v neogotskem stilu po načrtih graškega arhitekta Adolfa Wagnerja. 1899 so domačini staro cerkev, ki je bila v baročnem stilu zgrajena, podrli, ker je bila premajhna in so potem na istem mestu zgradili v dveh letih novo cerkev. 1901. je to cerkev posvetil ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Na prehodu 20. stoletja so torej zgradili v tem kraju novo cerkev, zato ker je bila stara premajhna. Glavni razlog je bil tam, da je bilo preveč ljudi, ki niso mogli v cerkev, zato so staro preprosto podrli in zgradili večjo. Že to je en tak zanimiv podatek, ki priča o vernosti ljudi v Šmartnem pri Litiji in okolici v preteklosti. Župnija danes obsega približno 4000 ljudi, ima 4000 ljudi. Poleg župnijske cerkve imamo še 5 podružnic. V soupravi je tudi župnija Javorje pri Litiji. Iz te župnije prihaja kar nekaj duhovnih poklicev, tako duhovniških kot redovniških poklicev. Iz župnije prihajajo tudi številni dobri pevci. Tukaj je bilo že zgodaj prisotno gasilstvo, pa šolstvo in druge obrti. V sedanjem času imamo ob nedeljah v cerkvi 3 svete maše. K sveti mašam prihaja približno 700 do 750 ljudi. Okrog 300 otrok je pri verouku, hodijo v ručno šolo. Kot že rečeno, je iz te župnije prišlo že več dobrih pevcev, zlasti iz družine Vidic. Močna je pevska tradicija, prisotni so tudi mladi, ki sodelujejo zlasti pri oratorijih. Letos smo imeli 20-letnico oratorijev. Letos se je oratorija udeležilo 122 otrok, vodilo pa ga je 41 animatorjev oziroma 40 animatorjev pod vodstvom Eme Hostnik. Otroci radi prihajajo na oratorije, ki so vsako leto poleti.
No, povedali ste, da imate veliko animatorjev, kar se tiče oratorija, kaj pa drugi župnijski sodelavci, za vse skrbi župnik sam, imate mogoče kaplana, katehiste, katehistinje?
Ja, pri župnijskem delu mi pomagajo še duhovni pomočni gospod Vinko Malovrh, pa gospod Ciril Oražem, potem katehistinja je gospa Mihaela Hauptmann, pa sestra Liza Anrecaj, usmiljenka, potem gospod Luka Lakosil. Imamo tudi seveda župnijski svet, ki se sestaja redno, potem so tukaj zelo dejavni pritrkovalci pritrkovalskega društva Šmartin, potem imamo tudi svetopisansko skupino, pa potem bogoslužno skupino. Zakonci sicer nimajo svoje skupine znotraj župnije, ampak imajo, sodelujejo v teh medžupnijskih zakonskih skupinah, tako da je kar nekaj možnosti za vključevanje v to župnijsko življenje. V kraju so tudi zelo dejavne gospe, ki vezejo prte in druge take lepe tkanine. Tako so za župnijsko cerkev, pa tudi za podružnične cerkve že zvezle kar nekaj lepih prtov v zelo taki zahtevni tehniki, recimo zlato nitko ali pa rašelje. Spravi, je kar nekaj teh možnosti in nekaj sodelavcev, ki pomagajo pri župnijskem življenju.
Gospod župnik, hvala vam za predstavitev vaše župnije in pa utripa v njej.
Ja, hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri predstavljamo utrip nekaterih slovenskih župnij, ki smo jih obiskali v času lanskoletnega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Ustavili smo se že v Domžalah in v Šmartnem pri Litiji, zdaj pa nadaljujemo v Sevnici. V tamkajšnji župniji je 14 cerkva, Župnijska cerkev je posvečena svetemu Nikolaju. Po drugi svetovni vojni za duhovno rast Sevničanov skrbijo salezijanci, ki dajejo poudarek mladim, a ne zapostavljajo drugih starostnih skupin. Župnik Jože Brečko je bil sogovornik Matjaža Merljaka.
Ta cerkev stoji od leta 1862. Predtem je bila cerkev že tukaj, že nekje od, so neke podatki od 13. stoletja naprej naj bi bila cerkev, potem so to cerkev širili in širili. 1854 je bil pa en velik požar in je pogorela, stari del Sevnice pogorel in tudi cerkev. In ker je bila cerkev tako poškodovana, so potem jo niso obnavljali, ampak so jo na novo pozidali.
To, da je posvečena svetemu Nikolaju, je pa zakaj?
Je pa zato, ker tukaj mimo teče Sava, ne, in v srednjem veku, a ne, je ves promet je šel po Savi dol proti Zagrebu, Beogradu in so se ti brodari priporočali svetemu Nikolaju.
Poleg te cerkve je še kakšna cerkva v Sevnici?
Ja, je, tukaj blizu je cerkva svetega Floriana, je zelo, je pa starejša cerkva od te. Potem v novem delu Sevnice Šmarje je Marina cerkev in potem je še ena cerkev svete Ane.
Za vse te cerkve skrbite vi, salezijanci?
Ja, skrbimo salezijanci. Sama župnija ima 13 podružnic in pa še eno pokopališko kapelo, tako da je 14 cerkva tukaj. Mhm. Ja.
Ste že veliko časa, veliko let salezijanci tukaj, tisti, ki vodite župnijo, ki skrbite za duhovno rast Sevničanov?
Ja, salezijanci smo že tukaj kar nekaj let, po vojni smo prišli sem in vsem tem času ne, se trudimo, da bi delali tudi z mladimi. Tako smo že pred leti, 20 let, mladinsko-salezijanskega mladinskega centra in tukaj dajemo poudarek predvsem mladim, potem verukarjem. Tako po leti imamo oratorij, ga imamo 14 dni, potem imamo tudi počitniško varstvo do septembra. Potem med letom tudi imamo te oratorijske dneve, sobote, pa delamo tudi veliko z ministranti, z otroškim zborom, imamo animatorski zbor, tako da glavno za mladino veliko se trudimo. No.
Najbolj tudi z družinami, z zakonci?
Tudi imamo dve zakonske skupini, tako da tudi na tem področju delamo, tako da, ja, da je celostni pristop v župniji. Ne.
A poleg te župnije upravljate pa še eno župnijo?
Ja, upravljamo še župnijo za Bukovje. Vsako, reko, soboto, nedeljo in sobrat hodimo ševat gor na Zabukovje. Veruk imamo pa tukaj sevnica za vse verukarje.
Salezijanci ste bili včasih tukaj bolj prisotni. V bližini je bil en tak večji center.
Ja, tukaj je bila Radna. Kmalo potem, ko so salezijanci leta 1901. Prišli na Rakovnik, so potem kmalo tukaj odprli na Radni dom, ker je bil novicijat, salezijanski novicijat. In potem so ti salezijanci tudi pomagali sosednjim župnijam, tako v Boštanju, tukaj v Sevnici. In potem po vojni pa smo se prav prevzeli Sevnico. Potem smo bili tudi veliko let tudi v Boštanju, smo imeli župnijo. Potem tudi Razbor, se prav za Buko je pa Sevnica.
Če se vrneva sem v župnijsko cerkev, kjer snemava ta pogovor, tukaj je oltar svetega Nikolaja, zelo zanimive pa so stene in strop vaše cerkve.
Ja, te poslikave so nastale potem po tem, ko so cerkev, se pravi 1862 je bila cerkev končana in potem so te poslikave do konca stoletja so naredili te poslikave in tudi ta barna okna, ki so notarane, tudi so iz tega obdobja.
Cerkev je velika, mogočna, je velikokrat napolnjena?
Ja, lahko se pohvalimo, no, da imamo kar lepo obiska, ne, nedeljniko, tako da imamo, se pravi, nedeljsko mašo ob 8:10 je cerkev kar polna. Ne.
Ja. In tudi najbrž mladi radi prihajajo v mladinski center?
Ja, mladi prihajajo v mladinski center, predvsem ob vikendih, a ne. Tako v petkih zvečer imamo mladinska srečanja, ker prihajajo mladi, potem tudi ob sobotah, popovdan, zvečer, ne. Potem imamo tudi kakšna taka praznovanja, ne, tako da se mladi radi zadržujejo in ga čutijo za svojega. Ne.
Pa ostajajo tukaj ali recimo med tednom hodijo v šole kam drugam, pa se potem za vikend vrnejo v Sevnico?
Ja, srednja šola v glavnem hodijo v Krško, v Celje, Brežice, študentje pa v glavnem v Ljubljano, pa Maribor, potem se pa za vikende vračajo, a ne, in so tudi potem dejavni v župniji.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Sveti Frančišek Ksaveri je priprošnik za srečno zadnjo uro. Skupaj s sveto Terezijo iz Lisjuja pa je zavetnik katoliških misijonov. Goduje 3. decembra. Na slovenskih tleh mu je posvečenih 10 cerkva. Med njimi je zelo znana Božjepotna cerkev na Veseli gori v župniji Šentrupert. Več o cerkvi nam je lansko leto na kolesarskem romanju od Marije k Mariji povedal ključar Peter Kurent.
Cerkev je bila posvečena leta 1735, leta 2000 je bila popolnoma obnovljena. Je baročna cerkev, predstavlja res lepoto našega kraja. Pod znožjem naše cerkve je pa križev pot, kateri je bil 10 let kasneje ustanovljen, bi rekel, narejen. In vse te slovesnosti, kateri so se začele na križevem potu, na to so v procesih prišli na Veselo goro in tukaj so se nadevali pobožnosti po celi noči in dneve. Včasih je bilo na Veseli gori po 5 duhovnikov, ko je bila še Božjepotna cerkev. Tako procesije so pa prihajali iz cele Slovenije, celo v naši zgodovini imamo napisano, da so prišli tudi iz Karlovca. Kasneje, ko je bila naša Božjepotna pot pa ukinjena, je naša Vesela gora nekako propadala. Dokjer je bila Božjepot, je bila v vsaki hiši gostišče in tukaj so se ljudje ukrpčali. Seveda ljudje, te naši kmetje so pa nekako s tem pa tudi obogateli, tako da je takrat res Vesela gora bila vsem svojim cvetju in v dobrotah. Nekako 200 let je ta Božjepot trajala, no ko se je pa to ukinilo, je pa to nazadovalo in sedaj je ta naša cerkev podružnica župnije Šentrupert. Imamo še te nedeljske maše in tudi med tednom, to da ni več tistega, kar je nikoč bilo. Mi vsi, kateri smo tukaj na Veseli gori, živimo s to našo cerkvijo. Zelo veliko pride turistov in avtobusov in jih sam tudi spremim in jim razkazujem to našo lepotico. Tako da sedaj v Novi Sloveniji, bi rekel, smo naredili referendum, prej ko smo bili še v Jugoslaviji, so zaradi Božje poti nam vzeli Veselo goro in smo spadali pod eno vas Brinje, samo zato, da so nekako, da se izabrisala ta naša Vesela gora, no sedaj smo pa zopet nazaj pod Veselo goro, in smo res veseli, da se to romarska dejavnost in vse to tudi nadaljuje.
Zakaj se pa kraju reče Vesela gora?
Ja, Vesela gora se pa pravi zaradi tega, leta 1735, ko je bila blagoslovljena naša cerkev, je takratni gospod Škof, kateri je bil tudi Frančišek in je blagoslovil to našo cerkev, prej je se imenovala samo gora. In takrat, na 8. septembra leta 1735, je dodal zraven še Vesela in tako takrat se naprej imenuje Vesela gora.
V Mirenski dolini je več cerkva, ki so zidane v gotskem stilu. Najodličnejše mesto ima župnijska cerkev svetega Ruperta v Šentrupertu. Več o njem nam je povedal član župnijskega pastoralnega sveta Peter Kurent.
Cerkev svetega Ruperta sicer v arhivskem gradivu zasledil prvič leta 1163, vendar več zgodovinskih okoliščin kaže, da moramo začetke cerkve, predvsem pa nastanka pražupnije iskati že v 11. stoletju. Pobožnost do svetega Ruperta, ki je bil prvi salzburški škof, je v naše kraje prinesla grofica, sedaj sveta Ema, ki je imela pri nas svoje posestva. Hema je leta 1044 svoje posesti s središčem na gradu Škrljevo v neposredni bližini Šentruperta podelila beniktanskim na Krki. Kasneje 1072 pa so ta posestva prešla pod krško škofijo, čeprav je imel oglejski patriarh na tem področju cerkveno, upravno, popolno oblast. Iz listine leta 1163 razvidno, da je bila župnija v tem času med Sočano z ustanovljenimi pražupniji na Dolenskem ena najpomembnejših. Tega leta je imel namreč oglejski patriarh Urlik II. V cirkvi svetega Ruperta pri Škrljevem kapiteljsko posvetovanje, ki so se ga udeležili ugledni škofi in župniki. O velikem pomenu župnije priča tudi njen prvotni obseg, ki je zanemal vikarjate in župnije dolje pri Litiji, Mirna, Mokronok in celo Boštajn. Kakšna velikost in lepot je bila tedaj cirkev, ni znano, kljub nekaterim arheološkim sondiranjem. Pomembno pa je, da je 28. decembra leta 1393 oglejski patriarh Janez se po prejšnjim papežim dovoljenjem patronatske pravite na župnijo podelil grofu Hermanu II. Celskemu, spretnemu feudalcu in pomembnemu mecenu. Cerkove tem stani, kot je danes, so začeli graditi celske grofje, zadnji celski grof Urh pa je po njegovi smrti 1456 po dedni pogodbi vse njihove posesti in pravice izročil Harzburžanu, cesarju Frideriku III. Friderik III. Je tedajnega župnika v Šentrupertu, Jakoba Ausbergerja, ki je tudi dokončal zgradnjo cerkve, inkorporiral in 1493 na novo ustanovljen kapitelj v Novem mestu, s tem je postal tudi prvi novomeški prošt. Ostal pa je župnik v Šentrupertu. Čeprav je dokončal gradnjo cerkve 1497, se je zaradi novih razmer pomen župnije v Šentrupertu formalno, pravno precej zmanjšal. Vendar pa je bil tudi v naslednjih stoletjih pogosto novo imenovani novomeški prošt poprej šentruperski župnik. Čez dve leti bomo praznovali 500-letnico posvetitve cerkve. V teh 500-letih je cerkev v različnih obdobjih dobivala umetniško okrasje in s tem čudovito notrajno podobo. Naj jih omenim samo nekaj. Glavni novogotski oltar je leta 1865 iz cararskega marmorja izdelal kamnosek Ignac Stoman iz Ljubljane. Kipe na njem kipar Matej Tomc, medenina stareljefe pa pasar Valentin Sadnikar. V osrednji niši stoji kip svetega Ruperta, na levi in desni pa sveti Peter in sveti Andrej. Reljefi pod oltarno mizo predstavljajo Abrahamovo, Melkezidakovo in Nojetovo daritev. Oltar je bil posvečen 30. septembra 1866. Leta 1869 je bil s posebnim papeževim pismom privilegiran za vse čase. Leta 1871 pa so vanj položili relikvije svetega Ruperta, ki so jih dobili iz Salzburga. Oltarna slika svetega Ruperta olje na platnu, ki je leta 1866 naslikal ljubljanski slikar Wolf, je sedaj po restauriranju na severni steni prezbiterija. Stranska dva oltarja novogotskih oblik sta posvečena desni svetemu Antonu Puščavniku, delo Jurija Tavčarja iz Idrije in levi roženvenski materi Božji delo Ane Skedelj. Nagrobnik Maksimiljana Valerije grofa Barbo v severni steni ladje je bil postavljen leta 1697. Prikazuje dopasnega v plitkem reljefu podobljenega viteza, v oklepu se kodrasto lasuljo, z levico drži čelado, z desnico pa družinski grb. Križev pot pa je leta 1911 naslikal slikar Matije Koželj iz Kamnika, okvir za slike je izdelal rezbar Janez Vurnik iz Radovljice, ki ga poznamo predvsem kot avtorja oltarjev Bazilike na Brezjah. V 19. stoletju je cerkev doživela večje spremembe, dobila je nov tlak in poslikavo na stropih, ki je pokrila freske, obenem nov vhod na kor in ložo grofov Barbo.
Je v imenu Župnijskega pastoralnega sveta v Šentrupertu lani za naš radio še povedal Peter Kurent.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Tokratno oddajo sem s pomočjo sodelavcev Toneta Gorjupa in Matjaža Merljaka pripravila Petra Stopar, ki vas vabim k poslušanju tudi prihodnjo nedeljo, ko bomo pred skorajšnjim praznikom Marijinega vnebovzetja predstavili slovenski Lurd, starodavno božjo pot na Primskovem ter žalostno goro pri Mokronogu. Želim vam prijetno avgustovsko nedeljo.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.